мы уже около месяца назад обратились.
Mēs jau aptuveni pirms mēneša vērsāmies ar lūgumu mums atlikt mūsu maksājuma termiņu par 2 gadiem. Saistībā ar to mums lūdza sagatavot precizētu biznesa plānu 2016. Gadam un arī tālākā perspektīvā līdz 2030. Gadam. Un šo prasību mēs esam jau izpildījuši. Tāpēc ceram, ka valdība mūs sadzirdēs un šo mūsu lūgumu apmierinās. Mūsu kopējais plānotais maksājums veido 2,7 miljonus eiro, un nav runa par to, ka mēs nemaksāsim, bet tikai par maksājuma atlikšanu.
Jot vopros, действительно, согласование предоставления нам отсрочки.